bērni var pakāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tik kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad visticamāk bērniem ar tas patiks.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti Ģimenes studijā. Šodien kā piekdienās, šā laikā ierasts, atkal kopīgi dosimies viesos, un šoreiz es Agnese Linka aicinu tuvāk iepazīt Liepu ģimeni, kas mīt Baldonas pusē. Katrīna un Mārtiņš ir trīs bērnu vecāki, ģimenē šis ir pārmaiņu laiks. Dzīves ritms jau ir mainījies, jo pirms trīs mēnešiem viņiem pievienojās jaundzimušais, un pretēji izplatītam uzskatam, ka trešais bērns parasti uzauga it kā starp citu, pastarītis Ārtis ir parādījis savu prasīgo dabu. Tāpat jaunu sākumu visas saimas ikdienā iezīmē arī vecākās meitas Rotas drīzā došanās uz skolu, kur viņa uzsāks mācības pirmajā klasē. Pa vidu visiem ir arī četrgadnieks Jurķis, un sarunas iesākumā lūdzu viņiem katram nedaudz iepazīstināt ar sevi.
Mani sauc Katrīna, es šobrīd dzīvē un ikdienā esmu mamma saviem trīs bērniem, bet... Parastajā dzīvē es esmu skolotāja Pāvila Jurjāna Rīgas mūzikas skolā un mācu solfedžo. Un strādāju divos privātajos bērndārzos un kopā ar bērniem dziedam, dejojam, mācamies par gadskārtu svētkiem tādu folkloras mūziku. Un es dziedu tradicionālās dziedāšanas grupā saucējas un spēlēju crossmintonu, kas ir brīnišķīgs sporta veids, ļoti ātrs, dinamisks, rakešu sports. Man nenormāli patīk un es ļoti gaidu, kad atsāksies treniņi un es arī uz viņiem varēšu iet beidzot. Un,
Ar ko crossmintons atšķirs no citiem rakešu sporta veidiem? Kas tas ir? Tenis? Nē? Badmintons? Nē?
Pa vidu crossmintons ir nu, apmēram kaut kas starp badmintonu un tenisu. Volāniņš ir smagāks kā badmintonā, rakete vieglāka kā tenisā, bet nav tīkla, ir divi laukumi. Ātrums lielāks tam lidojošajam objektam.
Kā jūs ar tādu aizrāvāties?
Pavisam nejauši, jo mana mamma aizgāja pirmā. Un tad mēs ar vīru toreiz dzīvojām Rīgā un sapratām, ka uz Baldonu mēs nevarēsim izbraukāt tajās dienās. Mēs braukājām uz Ādažiem kādu brīdi. Bet tad pieteicās Jurģis, un tad pēc tam bija Covid, un tad mēs pārcēlāmies uz šejieni. Tā es nokļuvu crossmintonā.
Kā sauc jūs un ko jūs darāt?
Man sauc Mārtiņš. Ikdienā es esmu plašā profila datora speciālists. Principā es esmu programmētājs, bet dzīve un darbs liek darīt arī citas lietas. Kas no vienas puses varbūt ir labi, jo tad es nav tikai viens šaurs virziens, bet jau plašāk un interesantāk. Cita starpā kopš jau 2008. Gada esmu zemessargs, un tas arī paņem kādu gabaliņu no brīvā laika. Pārējā laikā tad trīs bērni, sieviņa un diezgan liels gabaliņš teritorijas, ar ko tikt galā.
Brīvprātīgi obligātie dārza darbi, jā?
Jā, jā, teiksim tā, jā.
Kurš ir ģimenē galvenais dārznieks no jums?
Patiesībā vecmāmiņa, sievas māte.
Mana mamma ļoti kaut kā uzreiz, kā mēs šajien atnācām, man liekas, viņai iemirdzējās acis par šo vietu. Tie visi ir viņas koki, kas šeit ir. Viņi te ir paši auguši un paši iestādījušies, bet mana mamma vienkārši viņas izkopa un izcēla. Tad viņai bija sajūta, ka te vajag dobes. Mēs te vēl nedzīvojām, te vēl nekā nebija. Vispār tad viņai jau te bija dobes, tā ka mana mamma ir tā, kas rūpējās par dārzu un par mūsu ļoti skaisto pašiekārtoto pagalmu. Un bērni arī kopā ar viņu ļoti labprāt darbojās un palīdz un ķirbjus stādīja. Un arbūzes stādīja un tā.
Jums atliek baudīt.
Jā, mēs tieši to arī daram un arī katreiz, kā man mamma prasa, nu vai tur to darīt vai kaut ko tādu stādīt. Es saku, es nezinu, tu jau esi visu izdomājusi, tu dari, kā tu gribētu.
Paaudžu saskaņa tādā ziņā, jā?
Mums vispār ļoti daudzās ziņā ir paaudžu saskaņa ar manu mammu, jā.
Kā sauc tevi?
Rota.
Cik tev gadu?
7.
Kas ir tās galvenās lietas par tevi? Ko tu dari? Kas tev patīk? Ko tev patīk darīt?
Man patīk ļoti būt vecākajai māsai.
Jā. Kā tas ir būt vecākajai māsai? Kāpēc tas ir forši?
Nu, tu vari pieskatīt mazo brāli un vecāko brāli.
Tev tagad ir divi brāļi, ko pieskatīt, jā?
Jā.
kāds ir mazais brālis, ja es tev lūgtu viņu paraksturot, jo viņš droši vien ļoti daudz par sevi pats nepastāstīs vēl.
Diezgan daudz viņš runā savā valodā. Viņš māk.
Labi, jā. Jā. Viņš māk, jā?
Jā.
Kā jums izdodas saprast viņu valodu?
Nu, mēs viņu īsti nesaprotam, bet vecāki jautā un brālis atbild savā valodā un vecāki paši izlemi, ko viņš saka.
Kā tu viņu pieskati vai kā tu par viņu parūpējies kādreiz?
Iedodu knupi, lai palīdzu aizmigt mašīnā.
Kā viņam var palīdzēt aizmigt mašīnā?
Paējot šitāte degunu.
Pierītiem deguntiņi, jā? Mm-hmm. Jā, jā?
Jā.
Un ko tev pašai patīk darīt?
Nu, zīmēt un lasīt grāmatas arī.
Tu jau proti lasīt?
Jā.
Sen jau?
6 gadus, kad es iemācījos.
Pati vai kāds tev ļoti palīdzēja?
Nu, mamma visvairāk.
Kādām grāmatām tu dod priekšroku?
Man mamma nopirka kaut kādu par sirsniņām un par kaut kādu koferi, kas lidoja lidmašīnā vienā, un tad viņš izkrita, un tad bija kaut kāds stāsts, kur viņš varētu būt nonācis.
Nu, mums jau droši vien jāpastāsta vēl viens liels jaunums. Es zinu, ka tu šoruden iesi skolā,
jā,
ne?
Jā, pirmajā klasē.
Tev tūlīt būs ļoti, ļoti īpašs pirmais septembris.
Jā.
Kā tu par to jūties?
Ļoti priecīgi, es vispār gribu iet skolā, jo man visu vasaru nav bijusi matemātika, jo man ļoti patīk matemātika un man bandarzā ļoti labi gāja ar matemātiku.
Kā tu iztālojies skolā? Kā tur būs?
Nu, tur būs mammas skolotāja.
Mammas skolotāja?
Jā.
Kas tā tāda ir?
Mammas skolas skolotāja.
Ļoti interesanti ir sakritis. Rotai bija bērnu dārza audzinātāja, kas bija arī mani bērnu dārza audzinātāja. Un arī pirmās klases skolotāja. Viņai būs tā pati, kas bija man, kad es gāju 1. Līdz 4. Klasē. Viņai būs tā pati. Lai gan skola ir cita, bet arī tā skolotāja ir mainījusi skolu. Jā.
Un tas tā nejauši sagadījās?
Jā.
Tātad tev ir jau ļoti labi zināma, vai vismaz caur mammas stāstiem pazīstama klases audzinātāja. Jā. Vai tu zini arī kādus savus klases biedrus vai no tava bērnu dārza, kādu bērnu ies ar tevi vienā klasē?
Jā, ies. Mana kaimiņiene ies ar mani vienā klasē. Un vēl man daži grupas biedri ies. Manā labākā draudzene ies blakus klasē.
Tāda laba sajūta, tā drošāk, vai ne? Ka visapkārt būs tie savējie pazīstamie ļaudis.
Jā. Bet foršāk ir arī dabūt jaunus draugus, un vēl vecie tev ir. Un tad ir kopumā baigi forši.
Vai tu jau zini, cik cilvēku tev būs klasē? Vai klase būs liela, vai maza zītiņa?
Nezinu.
Nav nejausmas, jā? Nu labi, kā sauc tevi?
Mani sauc Jurģis. Man ir 4 gadi.
Ko tu dari? Ko tev patīk darīt?
Patīk iet uz bērnu dārzu, spēlēties ar citiem draugiem, mācīties.
Ko tev patīk mācīties visvairāk? Burtus vai ciparus?
Nu, man labāk patīk meklēt tur atšķirības. Un vēl printeris dažreiz izdrukā tā, ka bērniem grūtus uzdevumus ir jādod, bet mums nav tie grūti uzdevumi. Mums viņi ir viegli.
Un ko tev patīk spēlēt vislabāk kopā ar draugiem dārziņā?
Man patīk spēlēt tādu sitamu pret zemi tauri.
Tas ir kāds mūzikas instruments?
Jā.
Tad jūs spēlējaties? Ko jūs parasti darat? Ko jūs spēlējat?
Mēs parasti meklējam ar vienu grupas biedru kukaiņus, kad mēs esam ārā, bet arī uz lodžijas.
Tev patīk dzīvā daba, ja?
Jā.
Būsi dabas pētnieks?
Jā. Vai nu es esmu dabas pētnieks vai arī kaut kas cits.
Nu kāda vēl ir varianti?
Māju celtnieks, ceļa labotājs, mežu stādītājs, koku stādītājs, dzīvnieku barotājs.
Jurģi mainās ik pa laikam, viņš...
Kā jau visiem.
Jā, bet es ļoti brīnos par to, jo man liekas, viņš ir vienīgais, nu, kurš runā par to, kas viņš varētu būt. Man liekas, ka rota daudz mazāk, vai pat nemaz nav stāstījusi, kas viņa gribētu būt. Un es arī bērnībā neatceros, ka man būtu bijusi sajūta, ka es būšu tas un tas. Nu, tikai varbūt vēlāk tur sākiet skolā, tad skaidrs, ka būs skolotājs un... Tā, bet Jurģim ļoti, man ļoti patīk klausīties, kā viņam tās domas raisās, kas viņš varētu būt.
Un kā jūs jūtaties tagad uz tā, tāda dzīves pārmaiņas liekšņa mazā, ja var teikt, tomēr jūs būsiet skolnieces vecā, tā ir tāda pāreja, man šķiet, vai jūs savā dzīvē to tā izjūtat, ka tagad ir tāds jauns pakāpiens?
Jā, noteikti, ka tas būs citādāk. Citādāk nekā bija līdz šim ar bērnu dārzu, kas mums arī patiesībā ilgu laiku jau nemaz nebija. Mums bija diezgan paveicies, ka bērni samērā ilgi dzīvoja pa mājām. Tikai tad, kad rotē jau bija pieci, pareizi, jā, pieci, man liekas. Tad pa īstam sāk iet dārziņā, nu tad arī reizē brālis gāja. Bet līdz tam bija mazā bērna brīvība. Kāda es pats savā bērnībā esmu piedzīvojis, es pats bērndārzā vispār neesmu gājis. Tad nu, redzēsim, kā būs ar to skolu, protams.
Tas par to vēlo iešanu uz pirmsskolas izglītību, tā tāda apzināta izvēle?
Tā sanāca. Mēs sākām viņu laist vienā no bērndārziem, kur es toreiz strādāju, bet es biju bērnkopšanas atvaļinājumā ar Jurģi. Un rotē kaut kā tur neiepatikās, un man likās, kāpēc viņai jāiet bērndārzā, ja es esmu mājās. Man bija tā pārliecība, ka viņa mājās var arī ļoti labi apgūt lietas, līdz es viņai vairs nevaru, teiksim, tik labi palīdzēt, nu, tur draudzēties, piemēram. Tā ka, jā, tas bija ļoti apzināti, un es ceru, ka mums arī ar Arti izdosies viņu pēc iespējas ilgāk paturēt mājās, jo tik daudz, cik viņi ir ārā šeit mājās, valsts bērndārzā tas nav iespējams.
Par rotas jauno dzīves posmu, kā jūs kā mamma jūtaties?
Es esmu ļoti satraukta, jo man nav nejausmas, kā tas būs. Es gan pati katru gadu eju uz skolu, jo es esmu skolotāja. Bet tad, kad tu esi tikai pats par sevi atbildīgs, tad tu pats vari ietekmēt kaut kādas lietas, kā viņas būs. Un tad, kad tos jau, nu, jau mazais un jau tik lielais bērns sakiet skolā, tad ir tik daudz nezināmu un tik daudz satraukumu, kā viņai tur ies un kā tur būs. Un, jā, es ir ļoti satraucoši.
Bet kas jūs vairāk varbūt dara bažīgu vai kas ir tas nezināmais?
Grūti pateikt. Ieņem vērā to, ka pirmās klases, manuprāt, ir tās, kurās tu mācies socializēties, mācies draudzēties. Un tas daudz mazāk ir par mācībām, tad no tādas izglītības puses man nav neviens satraukums. Bet no tās draudzēšanās puses, nu vienkārši satraucoši, kā tas būs. Un kad bērns aiziet nosacīti tādā vēl vairāk mazliet savā dzīvē, kā viņam tur ies? Vai tad tas nav katru vecāku maz satraukums, kā viņam dzīvē ies?
Es jau rotā jautāju, viņa teica, ka viņa nezina, vai klasīte būs liela vai pavisam maza.
Laikam 24 bērni.
Ah, nu tad tā vidēja, jā.
Bet Baldonē vispār diezgan liela skola, daudz bērnu. Bērnu dārzu pabeidza 80 bērni. Un ir trīs klases lielajā skolā un viena mazajā. Tā ka...
Ja nemaldos, jums te ir tā smukā skola, kas izskatās pēc tādas kā pils vai mūižas, un tur ir arī daudz mākslas un mūzikas, jā?
Jā, medība pils, tā kādreiz ir bijusi, tā ir arī mana skola. Es tur gāju. Un toreiz mūzika tur bija kopā ar parastiem priekšmetiem, un tas bija ļoti forši, jo tev nav jāsēr līdz vēlam vakaram, lai apgūtu mūziku. Bet tad viņi vienā brīdī to nomainīja, un arī tā skola tagad ir tikai līdz 6. klasei. Rota sākumā gribēja pati tur iet, un mēs it kā arī gribējām, bet tad dzīve iegriezās tā, ka viņi tur netika. Un tad mēs īstenībā beigās bijām diezgan priecīgi, ka viņi iestēja lielajā skolā. Vairāk cilvēku, vairāk bērnu, lielāka vide.
Viss jau dzīvē notiek, kā tam jānotiek, jā?
Jā, mēs uz to ceram.
Vai jūs varat arī visi vēl viens otru papildinot, pastāstīt drusku par Arti? Kāds viņš ir? Cik vecs tagad?
Artim tagad ir 3 mēneši. Un kā mēs jau smējamies, ka ārtis ir tas, kurš neko nedarīs tā, kā varbūt mēs esam plānojuši vai sagaidījuši, ka tā varētu būt, ka nu nē, nu viņš liks darīt citādāk, liks darīt tā, kā viņš vēlas, lai mēs iemācāmies vēl kaut ko jaunu citādāk darīt.
Jā, Arta krustmāte, tā kā mēs taisījām krustabas, es lūdzu, lai vai viņa nevarētu viņas tā daļēji uzorganizēt un par viņām atbildēt, un viņa ļoti laipni piekrita, un piebilda, ka tas būs par ļaušanos, mēs ļausimies, un es sapratu, ka šis bērns vispār ir pilnīgi par ļaušanos, mēs neko nevaram vairs ieplānot, es vairs nekur neesmu laikā, es 100% nezinu, vai kaut kur es būšu, kur es esmu plānojusi nokļūt, sākot ar viņa pieteikšanos līdz šim brīdim, kad mums viņš ir jau 3 mēnešus, nekas nav bijis tā, kā mēs esam domājuši, ka varētu būt. Un jā, viņš māca ļaušanos, kas nav viegli.
Nu, kas tad ir tās atšķirības? Kā jūs domājāt, kā tas varētu būt?
Mēs esam diezgan lieli mazceļotāji. Nu, mēs braukājam viskaut kur, bet ne uz ārzemēm tā ne, bet pa Latviju.
Mhm. Un es skatos jums tad pie mājas arī. Tā ir jūsu mašīna ar jumta telti.
Jā, tā ir mūsu jumta telts. Mēs viņu nopirkām pagājušajā gadā. Mēs viņā guļam Jāņos. Jāņus mēs sinam divreiz. Tā, kad vismaz divreiz gadā mēs viņā guļam. Un tad vēl šeit tad mēs viņā guļam. Šogad pavisam maz. Pagājušajā gadā mēs bijām arī Bernātos. Un nodzīvojām tur pāris dienas. Tad ļoti jauka kopā būšana, kad vienīgais, kas tev ir mašīna, kurā ir mantas un jumts, uz kur tev ir gulta. Jā, šogad pavisam maz, jo Artim nepatīk braukt mašīnā. Mēs ar grūtībām tiekam uz vietām, un tālākais ceļš laikam bija jūnija beigās. Mēs braucām uz Grobiņas 3x3. Tas bija ļoti izaicinošs brauciens, bet nedēļa bija fantastiska. Un atpakaļ ceļā visi bija tā noguruši, ka man liekas, ka pat Artis gulēja.
Tad tāds ceļojumu, ceļošanas vai apkārt braukāšanas ierobežojums, jā, tā ir viena lieta, ko viņš jums ir pielēmis.
Vēl kaut kas?
Nu, katrā ziņā arī gulēšana, droši vien, ir grūtāk nekā ar viņiem iepriekšējiem bērniem. Tie bija daudz labprātīgāki gulētāji ilgākos posmos. Mēs nesen dzirdējām to terminu FOMO baby. Mazulītim ir nu, bailes kaut ko palaist garām, tāpēc viņš nevēlas aiziet gulēt, ka varbūt šis ir tas gadījums.
Jā, un jūsu ģimenē, kā likums tāds, ir trešais bērniņš, ja, par kuru parasti mēs domājam, nu, kā tur bija tas teiciens sarkastiskais. Ja trešais bērniņš ēd no suņa bļodiņas, tad tā ir suņa problēma. Ja.
Jums tā nav? Mums tā nav. Visticamāk, kārti sēdīs ar instrumentiem, pats no sudraba. Sava sudraba, pats savu uzklātu galdu un tieši tā, kā viņš ir izdomājis, ka viņš ēdīs. Bet ir citādāk, līdz ar to ir arī interesanti, nav viegli, bet mēs kaut kā mēģinam saglabāt prieku, nevienmēr sanāk, bet mēs ceram, ka būs vieglāk un tad līdz ar to būs arī priecīgāk.
Nu šobrīd Artis parāda sevi no labākās puses. Viņš rātni guļ mamītei hopā ergo somā un jā, vispār uzvedas izcili. Tā kā es nezinu, ko jūs tagad stāstat.
Nu, pie mammas viņš parasti guļ ergo somā, tieši tā. Tā mēs arī esam šos 3 mēnešus nodzīvojuši, bet es priecātos, ja man būtu kādreiz brīva mugura, lai varētu atpūsties pleci. Visādi citādi. Protams, viņam tā ir vislabāk, un viņš guļ, līdz ar to man nav iebildumu. Bet šādi braukt nevar.
Jā. Kā lielākie vecākie bērni ir uztvēruši brālīšu ienākšanu ģimenē?
Tad, kad mēs viņiem pateicām, ka mums būs vēl viens bērniņš ar otru lielām acīm, teica, kā jūs zinat? Tad viņiem bija tāda neticība, bet likās jau, ka viņi ļoti gaida, jo viņi ik pa laikam runāja par to, ka īpaši Jurģis, ka varētu būt vēl viens. Tad, kad mums būs mazais vēl viens bērns, tad tur būs tas un tas. Tā, ka viņi ļoti gaidīja. Un arī, tā kā mēs atbraucām mājās no dzemdību nama, Rota bija uztaisījusi mums tādas medaļas ar Mārtiņu. Apsveicam ar Arti, tas bija ļoti jauki. Un bērni bija izpušķojuši ar tā gultu, visalkuši puķītes, tā ka viņi ļoti, ļoti gaidīja brāli mājās un arī tagad, jā, Rota teica, ka viņa palīdz aizmidzināt arti mašīnā, bet viņa arī uzmet viņam acī, ja es esmu kaut kur izskrējusi kā pagalmā, vai ja man vajag ātri izmazgāt matus, tad viņa ļoti labprāt arī ar viņu padraudzējas un Rota viņam arī viskaut ko stāsta, kā viņa kaut ko dara, runājās.
Tad šai ziņā bez izaicinājumiem lieliem, jā?
Pagaidām jā, bet pietrūkst jau vecāku, pietrūkst, jo nu, viņi arī paši saka, ka nu, tagad mēs esam aizņemtāki ar arti un nevar tik bieži tur samīļoties vai padauzīties ar tēti. Es domāju, augs lielāks un tad būs vieglāk un tad arī lielajiem tiks vairāk laika.
Jā, tieši tas, ka bērniem visvairāk duši gribētu uzdauzīties tieši tajā brīdī, kad ir tas, ka tētis ir paņēmis mazo opā un nesāp kārt.
Kā tu, Jūrģi, biji tik gaišredzīgs? Kā tu zināji, ka būs tas mazais vēl jūsu saimē?
Es to vienkārši domāju, ka būs, un es sapņoju, ka mums būs vēl mazais, un tā es to zināju.
Varbūt vēl kāds būs, tu esi nosapņojis?
Nē, es varbūt šonakt sapņošu.
Viss var gadīties.
Jā.
Vai jūs esat ar mieru atklāt, kā jūs nonācāt pie šī lēmuma, ka jūs būsiet tāda kupla ģimene?
Man liekas ļoti apzināti. Mēs jau kopš satikšanās, jau kad mēs runājām par ģimeni, mēs vienmēr zinājām, ka mums viņa būs liela. Tā arī ir.
Vai jūs paši nākat no tādām saimēm, kur ir brāļi un māsas vairāk kopā auguši?
Jā un nē. Man ir viena māsa. Bet bērnībā mēs braucām uz laukiem un spēlējāmies, un tur mēs bijām mazliet vairāk. Es gan biju vienīgais puika, jo man ir diezgan daudz māsītes. Tagad, nu, krietni vēlāk ir arī viens brālēns, bet nu, tad sanāk, viņš ir tikai dažus gadus vecāks par manas pašu meitu. Tad sanāk, ka īsti jau no lielas ģimenes, nē, tādā paplašinātā veidā, jā.
Un kāpēc jums tas bija svarīgi?
Vienmēr laikam ir patikusi tā doma vai tās sajūtas, kas ir redzētas tad, kad ir vectētiņš vecmāmiņa un tad sabrauc bērni, sabrauc mazbērni un tad ir nu, liels un kupls tas pulks kopā. Un tā kā mums pašiem uz augšu tik liels tas kuplums nesanāk, tad sanāk, ka mums pašiem viņš ir jāveido.
Jā, tieši tas ar cerību, ka mēs varēsim ar bērniem kopā dzīvot tā, lai viņi, tad, kad izaug lieli, gribētu pie mums atgriezties, pie mums braukt kopā ar saviem bērniem vai ar vienalga suņiem. Un ka mēs varēsim turpināt kopā darīt lietas un svinēt dzīvi. Mums arī apkārt ir daudz brīnišķīgas ģimenes, kur ir daudz bērni. Teiksim, mūsu brīnišķīgie vedēji, kuriem ir trīs lieli bērni. Viņi ap sevi pulcē tos savus bērnus, bērnu draugus, un tā kopiena sanāk ļoti liela. Tas ir arī tas, uz ko mēs ceram dzīvē, uz tādu lielu pulciņu.
Jūsu burbulī demogrāfija nav problēma vai izmisuma jautājums?
Nē, mūsu burbulī nē, bet varbūt tāpēc, ka mēs esam daļēji no 3x3 vides, un mēs ar Arti šogad gājām uz ievirzi bēbīšiem, un es biju mazākumā ar saviem trīs bērniem, jo piecām mamām bija 4 bērni. Jā, jo ļoti atkarīgs no tā, kurā vidē tu dzīvo.
Jūsu gadījumā tā ir folkloras vide diezgan izteikta. Kā jūs pie tā esat nonākuši? No kura no jums tas ir aizsācies?
Tagad droši vien vairāk no Katrīnas, bet tā tīri neatkarīgi. Mēs abi esam savu laiku bijuši gan ilgas reizinieces skolēni, gan dažādos citos veidos esam, nu, kaut kur bērnība apbrožāt pie tās folkloras un tad laika ejot atkal pie viņas nonākuši.
Jā, apzināti vai neapzināti mani mamma virzīja uz kaut kādu folkloras pusi. Un tā arī es viņā diezgan esmu iestrēgusi. Arī bērni pagājuši gadu un aizpagājuši gadu. Mēs vedām viņus uz Tarkšķiem iecavā. Mēs ceram šogad arī to atkal ar tādu mazu pauzīti.
Ko tu Rota par to saki par Tarkšķiem?
Es gribu iet uz Tarkšķiem.
Kāpēc?
Dziedāt un dejot es gribu.
Ko jūs tur dziedat un ko dejojat?
daudzas dziesmas, daudzas dejas.
Tarkšķi šogad piedalījās arī dziesmu un deju svētkos šovasar. Tev arī sanāca tur pabūt?
Nē.
Lielākas grupas, laikam.
Jā.
Bet droši vien skatījies, vai ne?
Pa televizoru.
Jā, nu mēs uzlikām to noslēgumu koncertu, pišiņ, lai iegūtu to sajūtu, bet nu viņu ir tik grūti izstāstīt. Es nezinu, vai 7 un 4,5 gados tā sajūta veidojas, ja tu neredzi to ārprātīgo masu dzīvē. Bet gan jau kādreiz arī mēs tiksim līdz dziesmu svētkiem ar bērniem. Un tad viņiem varēs nodot to neizmērojamo sajūtu, kas tur valda.
Kādos vēl formātos jūs folkloras kustībā esat iesaistīti? Jūs jau pieminējāt 3x3?
Nu, folkloras kustībā tā mēs īsti šobrīd nedarbojamies, bet mēs svinam svētkus kopā ar saviem draugiem. Visvairāk mums mēs svinam Jāņus, Lielo dienu un Ziemassvētkus. Mums ir brīnišķīgi draugi, ar kuriem kopā mēs varam svinēt tos mazāk pazīstamos. Mēs svinam vasaras svētkus, viņi rīko ūsiņus, mēs esam svinējuši rudenājus un sveču dienu, kur mēs taisam paši sveces. Un tā ir ļoti forši piedzīvot to kopā ar kādu, kas ir tik zinošs un tad arī bērniem to iemācīt.
Jā, mēs tu piesēdām pie galda uz tā arī. Daga Vaska svecīte, un jūs teicāt, to mēs ar rotu kopā taisījām.
Jā, sveču dienā taisījām pie mūsu draudzenes Guntas. Jau 2 gadus mēs esam braukuši pie viņas, tad dažādi vai nu rulējam, vai lejam, kas, protams, ir daudz laikietilpīgāk, bet gandrījums stipri lielāks par to uztaisīto sveci.
Ai, dai, 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 dai
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Liepu ģimeni no Baldonas. Katrīna un Mārtiņš audzina trīs bērnus. Jaunākais ir 3 mēnešus vecs, bet vecākā Rota tūdaļ sāksiet skolā. Nu pat dzirdētā mūzika bija tradicionālās dziedāšanas grupas saucējas, kurā dalību ņem arī Katrīna, un tā izskanot mēs atsākam sarunu ar stāstu par to, kā viņi abi iepazinušies un kļuvuši par ģimeni.
Tā atkal laikam būs savā veidā jāsaka, ka tu ir panācis 3x3, jo gadījās tā, ka Katrīna brauca mācīt spēlēt kokli, un es braucu uz 3x3, kā es to esmu darījis jau daudz, daudz vairāk gadu, un tur mēs kaut kā satikāmies. Patiesībā mūsu radinieki savā starpā bija pazīstami jau agrāk, un es pat biju bijis pie Katrīnas tēva mājās, bet tas bija daudz agrāk, un tad mēs attiecīgi nebijām tādā veidā pazīstami.
Tas nemaz nebija tik sen, mēs tādā pieaugušu jauniešu vecumā satikāmies 2014. gadā, un... Tas bija ļoti skaists, 3x3 saiets, Miltenē, tur vairāki pāri satikās, kas tagad mums ir krustbērniņš no vieniem no šiem pāriem. Tā bija ļoti jauka satikšanās. Kad es augu, man bija teorija par vārdu, vārdu teorija. Pilnīgi skaidrs, ka Katrīnai jābūt kopā ar Mārtiņu.
Kāpēc?
Mums ir vieni ticējumi. Ja Mārtiņos tāds laiks, tad Katrīnās pretējs. Likās viss ļoti loģiski, man jābūt ar Mārtiņu kopā. Es atceros, Mārtiņš arī stāstīja kaut kad, ka viņš bija domājis, ka viņam varētu būt sieva Katrīna. Tā mēs esam satikušies, Katrīna un Mārtiņš.
Un kāpēc jūs dzīvojat šeit Baldonas pusē? Jo sarunas iesākumā jūs pieminējāt, ka tad mēs vēl bijām Rīgā. Bet tāpat laikā jūs arī teicāt, ka esat šeit gājusi skolā. Šī ir jūsu dzimtā puse?
Šī ir mana dzimtā puse, un droši vien tāpēc mēs arī šeit dzīvojam, jo mēs dzīvojam starp maniem vecākiem. Un tas ir vislielākais vecākošanas ieguvums dzīvot tuvu vecvecākiem, un mēs šo ļoti, ļoti jūtam. Vēl vakar mums bija paredzēts braukt uz vienu pasākumu visiem kopā, bet laikapstākļi bija tik briesmīgi. Mēs sapratām, tas nozīmē stundu braukt, bērniem stundu sēdēt mašīnā, un tad stundu braukt atpakaļ, jo laiks bija tāds, ka neko citu nevar darīt. Un ātrumā es prasīju savai mammai, vai viņa var paņemt bērnus, viņa, protams, varēja, un mēs aizbraucām pavisam mierīgi, un bērni bija priecīgi un nebija nosēdējušies. Tāpēc mēs dzīvojam tieši Baldonas pusē, jo mēs esam starp maniem vecākiem. Un arī lokācija tā ir ļoti ērta, jo mums visi darbi ir Daugavai šajā pusē.
Tāda omīte mūsdienās, kas vienmēr var paņemt bērnus, vai gandrīz vienmēr, un ir ar mieru to darīt, tā jau ir reta vērtība.
Mēs absolūti jūtamies dzīves privileģēti, ka mums ir šāda vecmāmiņa, un arī mana ome, kas ir manas mammas mamma, arī viņa dzīvo tepat šajā pusē, un arī viņa ļoti labprāt pieskata, un vēl veselība ļauj viņai pieskatīt bērnus un ar viņiem dzīvoties.
Jo Dieva dāvana, jāsaka, jā. Un jūs piekritāt Baldonas pusi nākt dzīvot bez garām diskusijām vai pārdomām? Vai tomēr tāds bija?
Nē, nebija pārdomas, jo ir diezgan skaidrs, ka uz otru pusi no Rīgas ārā tikt ir, un tikt atpakaļ ir diezgan liels sastrēgums tādai ikdienas dzīvei. Un otrs tas, ka jā, ka nu, dzīvoklī palikt arī negribējās. Un tad jau varianti tur diži nav. Nu, dabūt lielu pleķīt Rīgā ir tu neiespējami. Tāpēc tā ir pie Rīga.
Pats esat rīdzinieks?
Jā, es pats esmu uzaudzis Rīgā, bet nu, es esmu uzaudzis tādā nosacīta siltumnīcas apstākļos, jo es esmu uzaudzis vecvecāku mājā, kura ir diezgan liels dārs, un tad mēs jutāmies tur diezgan brīvi.
Kādas tad bija tās prasības, lai veidotu savu dzīves telpu un piemeklētu un izveidotu to tā, kā jums ir nepieciešams? Kā jūs meklējāt šo vietu?
Mēs tā apzināti nemeklējām. Ieraudzījām vienu sludinājumu, atbraucām šajien, sapratām, ka šeit pārdošanā ir gandrīz visi šie zemes gabali, un to, ko mēs sākotnēji noskatījām, tas bija blakus gabals. To paspēja nopirkt kaimiņi pat to laiku, nu, burtiski pāris dienas. Un tad mēs nokļuvām šeit. Mēs esam ārkārtīgi apmierināti ar visu ar savu ainavu, ļoti daudzajiem kokiem. Jā, mēs negribējām dzīvot pašā pilsētā. Tādu kritēriju nebija mums kāda.
Un tagad jūs šajā mājā esat gandrīz 4 gadus, jā?
Jā, tā sanāk, jā.
Paši cēlāti?
Jā, jā, galvenais darītājs bija sievas tēvs un es kā otrs. Tik cik varbūt kāds tu santehnika vai logi un tādas atsevišķas lietas.
Ko tu, Rotiņ, par šito var pastāstīt?
Es arī piedalījos mājas būvēšanā.
Aha, izstāsti kā?
Mēs ar vesutētiņu būvējām torņus no klučiem. Vēl es dzīvojos pa plēvi uz istabas grītas.
Tu esi redzējusi visu, kā te viss top, ja?
Mama lika griestiem krāsoja tēļus.
Pastāst, kas ir zem riģipša sienām?
Mans zīmējums.
Zem sienas ir palicis tavs zīmējums, jā? Ko tur uzzīmēji?
Kaut Atceries? Kādu cilvēku.
Tas būs vēstījums nākamajām paaudzēm, ja nu kas.
Jā, tas bija brīnišķīgais kartupeļu cilvēku laiks, un man ļoti spilgti acis priekšā ir atmiņa, kā viņš tur izskatās.
Bet tagad jūs sakāt iespējams, ka pat jādomā par paplašināšanos. Tad, kad es ienācu un mikrofons vēl bija izslēgts, es teicāt, varbūt, ka mums pat sāk kļūt par šauru tagad, kad esam 5.
Jā, nu, laiks rādīs. Ar tas māca ļaušanos, tad mēs laikam mēģinām ļauties arī daudzās citās jomās.
Tur zem sienas ir arī rota apvilkta kombinzonā.
Rota apvilkta kombinzonā.
Nu, viņa piestājās pie sienas un vectētiņš viņu apvilka. Tad tur ir rociņas un redzams, cik viņa bija gara tajā laikā. Tā kā mēs to sienu taisījām, tad Mārtiņš visu atskrūvēja, atradām uzzīmēto rotu. Nofičājāmies un taisījām cietu.
Tu vēl atceries, kā ir dzīvot citur, ne šeit?
Neatceros.
Nē. Un kā ir dzīvot šeit?
Ļoti forši. Te ir daudz, kur skraidīt. Tētis mums novilka ejamo lenti.
Kas ir ejamā lenti? Tev varbūt jāizstāsta tiem, kas nezinu.
Tur tādu viņš novilka un pa tādu iet un jāmāk balansēt.
Līdzsvaru turēt, jā?
Jā.
Līdzsvaru treniņu lieta. Es redzēju arī blakus istabā, jums ir tas, ko laikam tautā sauc par zviedru sienu vai kaut kas tam līdzīgs?
Jā, kaut kas pat mazliet sarežģītāks. Tad to mums uzdāvināja bērniem Ziemassvētkos vecā māmiņa. Tad mēs to esam tur tā kārtīgi pielikuši un bērni var visu kaut kādus trikus un izdarīšanās darīt un tad redzēt, ko viņi māk un ko spēj.
Tā ir iespēja fiziski ļoti labi attīstīties, vai ne?
Jā, jo mēs pamanījām vienā brīdī bērni sāka kāpt uz galda, viņi taisīja visādus trikus dīvānā, kāpa principā augšā pa skapi un mēs saprotam, ka šitā nevarēs, jo nu, teritorija ir liela, vietas ir daudz, bet laikam tas vienīgais uzkāpšanas punkts viņiem ir šķērslis nedaudz par mazu. Un tad vīrmāte uzdāvināja to un tagad tiešām tā konstrukcija ir ļoti apdzīvota. Visi viņā rāpjas, ieskaitot vīrmāti, ko rotai ļoti patīk uzsvērt, ka arī vecmāmiņa tur kāpīja. Ļoti, ļoti iekārojama lieta. Un līdz ar to viņi arī tur pierāda to savu kaut kādu fizisko varēšanu un mēbeles, un viņi paši ir drošībā citās telpās.
Izliek arī enerģiju drošību, vai ne?
Jā, jā.
Par to dzīvošanu šeit, ko varētu piebilst, kas bija kaut kas ļoti brīnišķīgs, kas ir notika, kad Rotiņai bija vēl kāda 3 gadi, man šķiet. Un var cegot vienā vēl ziemas laikā, vienā rītā, Rota pati ir saģērbusies un pati došīgi dodās ārā pagalmā. Nu, tas ir kaut kas Rīgā nekad nebūtu iespējams. Tagad jau skaidrs, ka viņi mēdz piecelties īpaši brīvdienu rītā un droši dodas ārā un spēlējās. Un
skatās, kas jauns, bet tad viņi bija pavisam maziņi vēl.
Jā, tajā brīdī brālis vēl bija tik maziņš, ka viņš nekur negāja.
Tas bija brīnišķīgs rīts, viņa bija pati saģērbsies, tā tiešām bija ziema, jo es tikai dzirdu, kā tās sniega bikses kaut ko paņem, iet atpakaļ. Cilvēks paņem atslēgas, viņš atslēdz pats durvis un viņš dodas ārā būvēt sniegavīru vai kaut ko tādu.
Kā jums ir jūsu ģimenē ar mūsdienu sērgu, ar ekrānu ierīcītēm un tiem vilinājumiem visiem?
Nu, vilinājums tas, protams, ir liels. Nav viegli viņas no tā atturēt, bet kaut kā cenšamies, nu esam pie tā strādājuši. Multenes viņas skatās ļoti maz. Nu, mājās tas, kas ir mūsu kontrolē, tas ir tiešām ļoti maz. Ekrānus arī viņi nekādas neredz vairāk, kā teiksim, savas bildes. Spēlītes nespēlē. Nu, tādā burbulī mēs viņus audzinām ar cerību, ka tā, ka viņi aizies tajā savā īstajā dzīvē, ka viņiem paliks tas, ko mēs esam viņos ielikuši, ka viņi to atcerēsies.
Tad jau, tad, kad kāds kļūst par pirmklasnieku, tad ir tas mūžīgais jautājums. Par telefoniem, pret telefoniem, klases iekšējā vienošanās, ekrāni, podziņas un tāds visāds.
Man liekas, ka mums šajā brīdī ir kādreiz paveicies, jo tieši tagad ir skolā viss tas aizgājis tik tālu, ka tos telefons beidzot ņem nost, un tad cerams, ka tad tā problēma izpaliks.
Nu, protams, jūs saka, datorspeciālists.
Tā ir, jā.
Un jums droši vien kā pedagogam arī varbūt ir skatījums uz tām ietekmēm?
Nē, tam nav saistība ar manu darbu. Tam vienkārši ir saistība ar to, kā mēs redzam, kā viņi izmainās. Vai, teiksim, rotai bija nepilni divi gadi, kad viņi sāk kaut kādas, mēs domājam, nu labi, mēs varam parādīt kaut kādu filmiņu, tur gaidījām brāli, tad likās varbūt būs vieglāk, un pāris reizes viņi paskatījās, un es dzirdēju, ka viņi spēlējās nevis ar saviem vārdiem, bet viņi spēlējās ar tās filmiņas tekstiem un izdarībām, un es sapratu, nē, šādi es gribu, lai viņi spēlējās paši, tā kā viņiem tā fantāzija ļauj, un tā arī. Nu, tā arī ļoti bieži ir. Nu, tagad, kad viņi ir vairāk pie vecmāmiņām, pie omītes, pie kaimiņiem, tad atverās šī pasaule un arī spēles kļūst citādākas, bet
no tā jau nevar izbēgt.
No tā nevar izbēgt, un lai viņiem tiek, tik, cik viņiem tur tiek, bet mājās mēs to cenšamies nekādā veidā neveicināt.
Vai jūs varat izstāstīt, kas noteica jūsu profesijas izvēli, kā jūs kļuvāt tieši par mūzikas pedagogu?
Par pedagogu es kļuvu pavisam nejauši, jo tad, kad es pabeidzu vidusskolu, es nevarēju izvēlēties, ko lai es daru, vai lai es eju uz mūzikas akadēmiju un spēlēju čelu, vai lai es eju uz etnomuzikologiem. Tā kā sirds vilka uz etnomuzikologiem, bet visa loģika un ģimenē teica, ka vajag iet uz to čelu. Un man tante teica, vajag darīt to, ko sirds saka, ka vajag darīt. Kā tajā brīdī liekas. Un tā es arī izdarīju. Es iestājos etnomuzikologos, un tad tālāk viss tā dzīve ir atvedusi man līdz šeienai. Jo es domāju, es ar savu profesionālu čelu spēli uz 3x3 nebūtu nokļuvusi. Bet pilnīgi nejauši kāds meklēja solfedžo skolotāju tajā skolā. Un es aizgāju, un tā es tur esmu palikusi. Kad 11 gadus laikam. Jā, un nu, tad, kad es jau biju sākusi strādāt mūzikas skolā, tad es zināju, ka ir tā Jikšķils brīvā skola. Un likās, es tur gan gribētu kādreiz strādāt. Un tad es ar to vadītāju satikos cauri 3x3 un nokļuvu tajā skolā. Un tā es kļuvu par folkloras skolotāju bērniem.
Un runājot par solfedžo mūsdienās, starp citu, tas solfedžo nonāk bieži tā diskusija krustugunīs. Kā ar to mācīt un vai kāds to mūsdienās vēl var labi iemācīt un iemācīties? Kā jums ar to iet?
Negribētos tagad tā samānīties, bet man liekas, ka tie mani skolnieciņi nāk ar prieku uz stundām. Tas ir tas, kāpēc es strādāju. Man liekas, tad, kad es aizgāju strādāt, tas bija mans galvenais virsmērķis, lai bērniem patīk. Solfedžo, nevis, ka viņi iet atkal uz solfedžo, bet ka viņiem tā ir vienkārši kārtējā parastā stunda, vai pat mazliet gaidīta stunda. Un man liekas, lielos vilcienos man šis ir izdevies. Tad, kad es gāju dekrētā, tad bija daudz bērni ļoti bēdīgi, kas eju projām. Mums liekas brīnišķīgi, ka tu vari būt tāds skolotājs, kas liek iepatikties mācību priekšmetam, kas uz kopējā fona nav tik viegls vai priecīgs.
Mm-hmm. Nav. Es pati no saviem mūzikas skolas laikiem atceros solfedžo kā lielākās zobu sāpes.
Es biju tieši tāds pats skolnieks, neko nesapratu. Vidusskolā, nu, vispār ar ļoti lielām grūtībām es tur pabeidzu kādas lietas. Bet man liekas, ka tas padara to skolotāju cilvēcīgāku, ja tu nevis ej ar, kā tu to nesaproti, bet jā, es saprotu, ka tu to vari nesaprast, risināsim šo. Tas, man liekas, ļoti svarīgi.
Tad jūs esat tāda skolotāja, kurai šis septembris iesākas un turpinās mājās, mammas lomā. Ja jūs nesavienojat bērnu kopšanas atvaļinājumu laikā neko saistībā ar darbu?
Nē, es nesavienoju. Ja vēl varbūt ar lielajiem bērniem to būtu varējusi izdarīt, tad ar šo cilvēku pavisam noteikti savienot neko nevarēs. Nē, es laimīgi sēdēšu mājās un gaidīšu savu pirmklasnieciņu mājās no skolas.
Jūs jau zināt, kāds būs tas dienas režīms? Tur ir pagarinātā grupa, kurā rota paliks, vai jau 12. vienos mājiņās?
Jā, stundu saraksts mums aptuvenas jau ir zināms. Man liekas, ka tur ir divi vai trīs varianti, cikos tās dienas beidzās. Un tad, tad arī droši vien, ka brālis arī tiks ņemts no dārziņa tāpat laikā, un tad tiks abi divi mājās uz pēcpusdienu.
Nu, skatīsimies pēc situācijas gan, jo ka būs kāda dieniņa, kad arī paliks un es to pagarināto grupu, jo tur ir ļoti forša viņiem skolā iekārtota. Jā, Rots šogad paspēja izdzīvoties pa visu skolu, tāpēc, ka Baldonē notika 3x3. Rotiņi iepazina skolu krusta šķērsa un arī to pagarinātās grupas telpu.
Viņa ir viens stāv augstāk par manu klasi.
Un kā tur ir?
Tur ir mantas, galdas spēles, ēšanas telpiņa mēsā.
Kāpēc baltais ērglis?
Es nezinu.
To istabu tā sauc?
Jā. Nu,
jā, pagarinātās grupas telpu sauc baltais ērglis.
Tā virtuvē vispār ir šlepenā istaba. Baltā ērgļa virtuvīte. Jā, un viņā drīkst tikai ēst un dzert, un apkārt nedrīkst staigāt, bet apkārt jāstaigā vai no zeķiem, vai no ar basamkajiem rapavēm, tu tur nedrīkst dienu.
Kārtībā jābūt, jā. Ja es jums vaicātu, kāda ir jūsu kā ģimenes tāda lielākie izaicinājumi?
Man liekas, ka jebkura mūsdienās lielākais izaicinājums ir laiks, kura nekad nav tik daudz, kā gribētos, un gribas paspēt visu gluži tāpat, kā tam mazajam gribas nenokavēt lietas, un tad kaut ko nākas upurēt. Un tad, droši vien, ka tas izaicinājums lielākais ir saprast, kā vienoties, lai visi kādu mazumiņu no tā, ko viņi grib dabūt, dabūn. Nevis, ka viens dabūna visu, un otrs nedabūna neko.
Bet kam jums gribētos vairāk laika izbrīvēt vai kam tā laika pietrūkst visvairāk?
Dažādiem hobijiem noteikti, jo ir lietas, ko gribētos izmēģināt vai darīt, vai pat, piemēram, darīt kopā ar bērniem, bet to vienkārši nav īsti, kur nedēļas laikā ietelpināt visam pa vidu.
Tādā ģimenes dzīvē laikam visgrūtāk saglabāt mieru brīdī, kad bērni strīdas par mūsu prātniekiem. Jo viņi, protams, arī strīdas un kaujās dažreiz. Nevar kaut ko sadalīt, to pašu kāpšanas sienu.
Nu, redz, mums, man piemēram, vienmēr liekas, ka labiem vecākiem, jo bērni droši vien, ka nestrīdas.
Strīdas. Visiem vecākiem strīdas bērni. Man liekas, ja ir vairāk kā viens, viņi strīdas pavisam noteikti, un ja viņš ir viens, tad viņš strīdas varbūt ar vecākiem. Vai...
Par ko jūs strīdaties ar brāli? Ko? Rota?
Par mantām.
Par to, kurš pirmais?
Jā, par to, kas pirmais.
Parasti jau vieglāk šito ir izdzīvot un pārdzīvot tiem, kas paši ir ar māsām vai brāļiem kopā cieši auguši.
Nu, iespējams, mums nav šīs pieredzes, lai gan man ir trīs brāļi, viņi ir stipri vecāki par mani, un mēs tādā veidā kopā neesam auguši. Tad man arī nav nejausmas, kā visu to atrisināt.
Bet ja jums būtu burvju nūņu un vairāk laika, kam jūs to gribētu nogirzīt vai veltīt?
Nu, es esmu sakārtojusi to savu dzīvi tā, ka darbam man ir laiks, hobijiem man ir laiks un visādiem pasākumiem, ko es gribu apmeklēt, man ir laiks, tad man laikam vajadzētu vairāk laiku, ko veltīt tieši ģimenei, lai kaut kur kopā dotos. Bet, teiksim, tagad, kad man ir šķietami visas pasaules laiks, vīram ir jāstrādā, un tad manas tās brīvās darbdienas, ko mēs varētu kaut kur doties, mēs nevaram, jo viņš strādā. Burvi nūjiņa, man gribētos tādu rūmīti laika ģimenei.
Nārķis arī ir pamodies un prasa savu uzmanības tiesu, bet viņš brīnišķīgi atļāva aprunāties mums pilnīgā mierā lielāko sarunas daļu.
Šodien ģimenes studijā tikāmies ar Liepu ģimeni no Baldonas, ar Mārtiņu, Katrīnu, Rotu, Jurģi un mazo Arti sarunājos es Agnese Linka. Par radiem tapšanu gādāja arī Sarmīta Kolāte un novēlot jums patīkamas brīvdienas, mēs atvadāmies. Atgādinot, ka ģimenes studija dzirdam arī visās populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas radio ērtajā mobilajā lietotnē, un viss par mūsu saturu rodams arī ģimenes studijas sociālo mediju kontos. Uz sadzirdēšanos!
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.